svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogao i niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Hvala i vam oče na ovom lijepom pozdravu, a evo i da počnemo. Juče smo proslavili praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku, a da nam kažete kako je u Kotoru proslavljen Ivanjdan.
Ivanjdan je dan rođenja svetog Jovana Krstitelja. To je divan dan, dan rođenja najvećeg rođenog žene, kako kaže sam Gospod Hristos, naravno ne računajući među njih svoju presvetu majku. Dakle, to je praznik koji se sa dosta pažnje proslavlja na primorju. Ono što je specifikum na primorju, bere se ne ono ivanjsko cvijeće kao na drugim mjestima, nego postoji Jovan cvijet. To se nalazi samo u ataru bivšeg manastira Prevlačkoga i sada se obnavlja taj manastir, dakle na Mihaljskom zboru. To bi mogla bude jedna biljka iz porodice Bosioka, vrlo intenzivno miriše i mi imamo divnu evo, tradiciju od kad je ruka svetog Jovana iznesena u manastiru Cetinskom da bratstvo Srpske pravoslavne omladine donosi taj cvijet koji nam uvijek uberu na Luštici. Dešavalo se da odemo mi sami da ga tražimo, pa ga ne baš i ne nađemo mnogo, nema ga na mnogo mjesta i to nam ubere ovoga, ove godine i nekoliko godina brao Lazo Erak iz Luštice, dobri pravoslavni Srbin, čestiti, i tako da je ove godine otac Mijelo Backović odnio na ruku svetog Jovana, a i svi mi stavimo na ikonu Jovana Preteče, stavimo taj cvijet, vrlo intenzivno miriše i prosto doda dijelu atmosfere. Dakle, nije ivanjsko cvijeće u onom smislu kako se to na drugim mjestima radi. očigledno primičite da je kod nas uvijek kad pričamo o ovim krajevima nešto je malo drugačije. Nešto smo što hoćemo da budemo drugačije, nego prosto što pratimo ono što smo zatekli. U svim crkvama je služeno. U Kotoru, naravno, služili su dvojica sveštenika. Proslavljen Ivanjdan na najljepši mogući način. Služeno je, naravno, i u crkvi Svetog Petra Cetinjskog na Prčanju. Međutim, nas dva Krivokapića, zajedno sa rektorom bogoslovije, ocem Gojkom Perovićem, sa ocem Mijailom Backovićem, primjećujete da govorim isključivo o Katunjanima. Išli smo na Bjelilo, to je crkva Svetog Ivana Krstitelja u Zeljuti Cudskoj, koja je obnovljena 2009. osvećena te godine i na taj dan. I od tada prosto se nametnulo da nam to bude zavjetni dan, a ne dan Svetog Jovana 20. januara, odnosno 7. kako bi to bilo po novom, odnosno starom kalendaru. I pošto tamo, to je pustinja, tamo bukvalno, ako se ne donese malo vode, nema ni vode. Ali kad ljudi hoće i kad hoće srcem, onda se skupe. Tako se desilo i ove godine, bez ikakvih pozivanja, ja više ne obavještavam nikoga, zna se kad je liturgija na Ivanjdan, u crkvi Svetog Jovana na Bjelilo, u Zaljuti Cudskoj. To je bukvalno pustinja, potpuno napušten kraj, sve naše kuće stare su napuštene, zapuštene, ima tu i tamo poneko brine u kući, poneka vidim tamo je i njiva i uzorana, ali samo u jednom zaseoku Jabuka ima oni stanovnika, drugi ne žive tamo. Ali, zato dođemo mi da oslužimo liturgiju i da živi i vaskrsli dođe tamo gdje mu je mjesto. Tako da, to je inače crkva iz 1396. godine, obnovljena, radikalno obnovljena 1931. do 37. osještana 37. patrijarh Gavrilo, odnosno mitropolit tada crnogorsko-primorski Gavrilo sveštao, a ovo osvećenje je obavio mitropolit Amfilohije posle obnove, nove obnove, jer zvonik je bio pao, unutra bila zaista oštećena, jer nema naroda i onda naravno nima ko da brine i tako dalje. Ali eto, našlo nam se da smo se pobrinuli i evo sad recimo, trebalo je juče vidjeti tu grupu od 70-80 druga, kako je to divno malo stado i jednim ustim, jednim srce slave Oca Nebeskog. I ja juče kad je neko rekao da nas je malo, ja sam rekao nije malo, ni dao Bog. Malo kvasa ukvasi cijelo tijesto. Ovo je sveti kvasac i vi ste se svi pričestili. A ima tamo jedan cer koji smo dub u porti, oko koga smo napravili i nešto kao sjednik, liči na guvno, postavili klupe i sjednemo tamo i pojedemo poslan sendvič, ništa nam slazdje nije. Ono se skočanjilo, jer napravili smo to uveče, ali kao da smo ne znam šta najslađe jeli, jer je divan razgovor bio, gusle su se čule i zdravice i naravno pametni ljudi znaju da kažu, svaki put poneko nešto iz istorije kaže, naravno naše lokalne istorije, ali uvijek treba naučiti i naravno meni je bio i dobar indikator, upravo tu je momentalno moj najmlađi sin Pavle koji živi u Švajcarskoj, kome je istorija preokupacije, inače međunarodne odnose završio, ali ako bi se bavio diplomatijom mogao bi slobodno da bude nekakav ataše za kulturu, on radi nešto dugo u životu, neće biti u diplomatiji, hvala Bogu, da ne bude oficijelni lažov, ali prosto gledam kako on reaguje. On bi bio fasciniran, digne se čovjek seljak i govori kao da je akademik i digne se profesor. Ja sam morao da mu objašnjavam ko je tamo profesor, ko je doktor nauka, ko je običan seljak, u razlike u nivou, u estetskom nivou, čak rekao bih da je bogatiji jezik bio mnogih onih prostih ljudi, uslovno rečeno prosti ljudi koji imaju dušu i koji znaju da kažu. Dakle, moram da priznam, malo sam obojio ovo izvještaj o Ivanđanu nekim subjektivnim, jer ipak to je moja postojbina, moj djed je odatle Šljega, sišao je u Boku, tako da već moj otac se rodio dole i ja, pa i moj sin sveštenik i svi drugi, ali nas ta sveta starina gore vuče, grobovi su nam gore, grob moj predaka je gore i knez Bajko, onaj iz Gorskog Vijenca, onaj koji je rodonačelnik većine Katunjana, e sad ovi novi istoričari kažu, niti je knez Bajko istorijska ličnost, niti Pavle Orlović u crkvištu Jovana na Bjelilo smo proslavili. Naravno, još nemam izvještaje sa terena, sam se kasno vratio, kako je proslavljeno u drugim nekim mjestima, sigurno na Žajnicu, tamo ima crkvištu rođenje, baš rođenje su Jovana Krstitelja, tamo se svake godine vrlo svečano služi i to nije manastir Žajnic, nego crkva Sv. Jovana na Žajnicu, na plaži, i brodovima se dođe iz Herceg Novog i tako se proslavi, sigurno znam da je tamo bilo svečano, iako nemam zvaničnu informaciju, ali znam da svake godine i čak i u neka druga vremena se vrlo svečano služio, ali kažem za sad toliko. O Sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavno Spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beline, daj mi tvoje moći da postignem proboj, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se bdenjem, slaviti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O Sveti Jovane Boži ugodniče, i za višnju pravdu slavni mučeniče, koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oguši to moljenje moje, no ukrepi mene molitvama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O Sveti Jovane.
pitajte sveštenika.
Oče, evo u četvrtak ćemo proslaviti Petrovdan, pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku.
To je dan svetog Petra i Pavla, apostola, dakle nije samo Petrovdan, zovemo ga Petrovdan, međutim to je sabor svetih apostola Petra i Pavla, a sutradan sabor svih ostalih apostola. Naime, crkva hoće da kaže da je Gospod Hristos prenio apostolsko prejemstvo, to će reći vlast u crkvi, onu svetu vlast, ne vlast kao vladanje ljudima, apostolima, tako da Petar i Pavle mu dođu kao reprezenti apostolskog prejemstva. Iako Pavle nije bio iz kruga 12 apostola, to samo pokazuje koliko je Petar bio jedan od 12. Dakle, jer nije to slučajno crkva uradila. Naime, postojala je rimokatolička propaganda i danas postoji da je Petar bio prvi među apostolima, najvažniji deo naslednih Hristov, a da je poslije papa naslednik Petrov. Dakle, to je i zato se kaže prvoverhovni apostoli Petar i Pavle. Može biti prvoverhovni ako su zajedno. A ako samo govori o Petru, ne može se nikad reći prvovrhovni. Dakle, može se reći za svakog od 12 apostola da je prvovrhovni, jer to su oni glavni apostoli. To ne znači da blagodat koja je data apostolima propovjedanja i vršenja svetih tajni, koje su oni prenijeli na episkope, a episkopi na sveštenike i đakone, da je manje, da manju blagodat imaju oni apostoli, pa čak i oni iz kruga 70-orice, na kraju krajeva, zar nisu dvojica evanđelista, Luka i Marko, iz kruga 70-orice, nisu bili uopće iz kruga 12-orice, i na kraju krajeva prva dva evanđelja, zapravo dva evanđelja su Mateo i Jovanovo, od onih apostola koji su bili iz kruga 12-orice, a dva evanđelja su iz kruga 70-orice apostola. Dakle, proslavljamo 29. i 30. juna po starom kalendaru, odnosno 12. i 13. jula po novom kalendaru, proslavljamo prvo na Petrovdan, dakle 12. po novom kalendaru, Petra i Pavla. Iako nepravedno sutrašnji dan nazivaju Pavlov dan, nije Pavlov dan. Petar i Pavle su prvog dana, a drugog dana su ostali apostoli, ostalih od 12, ali i oni apostoli drugi koji su bili iz kruga 70 apostola, koji su riječ Božju i svetinju, blagu vijest pronijeli po čitavom svijetu. I to je u stvari, kad proslavljamo svetog apostola Petra, svetog apostola Pavla i svetog apostola, proslavljamo u stvari Gospoda Hrista, koji nam je preko njih blagovijestio ono što se zove naša vjera pravoslavna. Naravno, tog dana se i personalno i lično proslavljaju ti apostoli, jer kao što proslavljamo neke druge svetilje na neke njihove dane, ali ovoga puta crkva vrlo precizno govori o tome da Petar i Pavle su ravnopravni, i time hoće da kaže da ono što su kasnije devijacije rimokatoličke ne stoje, da su Petar i Pavle ravnopravni, to jest da su svi apostoli međusobno ravnopravni, a Hristos je iznad njih, a da crkvom poslije pedesetnice upravlja Duh Sveti. Dakle, Petrovdan ćemo proslaviti svečano. Ono što je to opet jedna specifičnost kotorska, s obzirom da mi imamo mnogo turista i ljudi obično ne znaju da mi služimo liturgiju u 10 sati, onda mi, pošto na istom trgu imamo crkvu Svetog Luke, onda prvu liturgiju služimo u crkvištu Svetog Luke, a drugu u crkvištu Nikole, onu prvu služimo u 8, a drugu u 10. Ali, pošto u crkvištu Svetog Petra Cetinskog se uvijek služi na Petrovdan, bit će i tamo liturgija, tako da nama se tako zalomi, ali hvala Bogu ima nas dovoljno, a imamo i neke goste, sveštenike, rasporedimo se tako da nas ima svugdje i silan narod pričestimo toga dana. Naravno ovu prvu u 8 sati posebno služimo zbog onih koji dovedu djecu, vrućine su i ne mogu ljudi da izdrže, da ne popiju malo vode, i zbog njih služimo tu prvu liturgiju u 8 sati. Dakle, ako Bog da dočekamo, proslavit ćemo uskoro i Petrovdan i svetoga apostola Pavla i sve druge svete apostole koji su proslavili svoga Gospoda prvo propovjeđu, a poslije gotovo svi postradali za svoga Gospoda živoga i vaskrsloga.
pitajte sveštenika.
Slušalac iz Niša, oče Momčilo pita kako po pravilu zdravi ljudi Mirjani treba da postaje Petrovski post u tjelesnom pogledu.
Vrlo lagan je to post, posti se sve vrijeme na ribi izuzev srijede i petka. Dakle, naravno, kome se jede riba, može posti kako hoće, može slobodno strožije da posti, ali ja govorim onome šta ne može. Dakle, to je najlakši post. Pogotovo zbog toga, ja sam prošli put u emisiji govorio, pogotovo zbog toga što imamo razliku između nas i oni koji su primili pravoslavnih i pravoslavni koji su primili novi kalendar. Mi imamo 13 dana više toga istog posta i utoliko je prirodnije da taj post bude lagan. Naravno da ćemo ove dane pred samim Petrovdan malo strožije postiti, ali naravno sljedeći petak se ne jede riba.
Slušalac kaže, zapisano je da će se svaki grijeh oprostiti osim hule na Duha Svetoga. Zanima ga šta je hula na Duha Svetoga?
Vrlo dobro pitanje, jer vrlo često me to pitaju. Naime, obično ljudi desi se dođu da mi neko uspaničen i kaže, opsovao sam nehotice Boga. Ne dođu oni koji namjerno opsuju Boga da ispovjede, ali dođe neko od poštenih ljudi pa kaže, opsovao sam Boga, desilo se tako. Ja kažem, pa ti to stvarno tako misliš? Pa ne mislim, oče. Pa dobro, ja kažem, dobro si ispovjedio, ali ne boj se, nije ništa strašno, samo ti jezik bio brži od pameti i to te đavo prevlastio. Je li to hula na Duha Svetoga? Nije. Hula na Duha Svetoga je suprotstavljanje očiglednoj istini. Dakle, neko ko zna, evo recimo ono, nažalost, imamo unaokolo mnogo oni koji znaju i šta su pravila crkvi, i šta su kanoni, i šta sve, i onda oni to nešto iznad toga znaju najbolje, i to je to, suprotstavljanje očiglednoj istini. Dakle, ono što, zašto je hula na Duha Svetoga? Duh Sveti upravlja crkvom. Duh Sveti od pedesetnice je taj koji rukovodi crkvu i on je duh istine. Svaki nas, pred svaku liturgiju čitamo molitvu Care nebeski, obraćamo se Duhu Svetome, utješitelju, duše istine, koji suda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i život odavče. Dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi dobri duše. Dakle, to je onaj ko vodi crkvu, ko u ime Hristova, jer pazite, Sveta Trojica je jedna, ali i tu sad, Hristos glava crkve, a Duh Sveti upravlja crkvom, možete reći o čemu se radi. Ama ne možemo mi tajnu Svete Trojice tek tako da raščlanimo ko šta, kako šta, nema tu fioka. Dakle, Duh Sveti je taj koji rukovodi crkvom. Dakle, onaj koji se suprotstavi crkvi u smislu negiranja. Nije strašno polemisati, nije strašno čak i nešto reći i nešto, ali dakle, ako se suprotstavimo onome što je vaseljenska vjera, ono što su vaseljenski sabori donijeli kao svoje odluke i ono, a vaseljenske odluke su donesene, kaže, izvoli se Duhu Svetom i nama. Dakle, ono što je očigledna istina i neko se suprotstavi. E, to se neće oprostiti. Imate Ivana Karamazova, to je u literaturi, kod Dostojevskog, on je školski primjer nekog ko neće. On kaže Hristu, ja neću tu tvoju ulaznicu u raj, jer ta ulaznica se dobija preko nečijih suza. Zašto ti ne riješiš pitanje da neko ne maltretira nekoga? Jer tu ljudi vrlo često su skloni špekulacijama kako to Bog dozvoljava da se desi ovo, da se desi ono, kako Bog dozvoljava, eto, ja sam takav i takav, pa meni Bog učinio to, nije mu Bog ništa učinio. Ali kažem, to su te, tu u tom suprotstavljanju očiglednoj istini je hula na Duha Svetoga. Čak i kad bi neko i opsovao Duha Svetoga, što je strašno, naravno, i veliki je grijeh, ali ne bi bila hula na Duha Svetog. Dakle, ako bi došlo do psovka, se opsuje Bog, opsuje se i Duh Sveti, dakle, i zato kad mi neko dođe i ispovjedi da je opsovao Boga, ja mu kažem, dobro, to nije hula na Duha Svetoga, nemoj to više da radiš. Gdje si našao ti koji slaviš Boga, krstiš svojim ocem Sine Svetoga Duha i da psuješ Boga? Ne treba to da radiš i strašan je grijeh, kaznim to. Ja ne kaznim, nego dam mu epitimiju. Ali nije, to nije hula na Duha Svetoga, jer mnogo puta se ljudi, ovo svjesno govorim, jer znam koliko se ljudi opterećuju, ja sam izgovorio hulu na Duha Svetoga i nemam šanse, nemam. Naravno, ako je stvarno hula na Duha Svetoga, onda je to neoprostivo. E sad recimo, zašto recimo mi samoubicama daćemo ili nećemo dati opijelo? Ako ja sam u bistvu izvršeno u psihičkom rastrojstvu, onda je to nešto drugo. Ali ako neko svjesno oduzme sebi život, prosto rugajući svetinje života, to je hula na Duha Svetoga i zato se ne daje odobrenje u takvim slučajima, ali to su neobično rijetki slučajevi da neko se naruga životu tako što će sebi oduzeti život, jer to je onda hula na Duha Svetoga i po tom osnovu se ne daje odobrenje za opijelo. Može bude 9 puta kršten, ali neće mu se dati opijelo za krštenje. Međutim, ako neko izvrši samoubistvo u psihičkom rastrojstvu, onda se da odobrenje ili puno opijelo, ili vrlo često da episkop da odobrenje da bude takozvano malo opijelo ili mali pomen, ali svakako bude sahranjen časno kao hrišćanin. Dakle, hula na Duha Svetoga kad se desi da se neko suprostavi očiglednoj istini, a istina se nalazi samo u crkvi. Dakle, suprostavljanje crkvi pravoslavnoj.
Slušalac kaže oče Momčilo da živi u Kanadi, gdje je imao prilike da vidi nekoliko pravoslavnih sveštenika koji ne nose bradu, pa ga zanima da li je to nešto što bi trebalo da ga uznemirava.
Ne treba da ga uznemirava, ali moram priznam da mi je čudno. Ja znam neke koji ne nose brade i samo pitam, niti brada spasava, nemojte zaboraviti. U pravoslavlju je brada samo pitanje običaja. Rimokatolički ne nose, pravoslavni nose bradu. Međutim, ako je nešto postalo simbol pravoslavnog sveštenika, prosto nezamisliv je pravoslavni sveštenik bez, ako ništa drugo, malo brade, ne vidim zašto nekakvi tamo, pogotovo u inostranstvu, izigravaju, pa onda na ulici izgleda, recimo, pa onda nose one plastrone i na ulici ga sretnu i imaju, pojma nemaju ko je, misle da je nekakav katolički ili protestantski sveštenik. Nisu mi jasni ti koji ne nose bradu, ali ne znači da time oni narušavaju bilo kakav poredak u crkvi. Pravo nečije je da nosi ili ne nosi. Koliko će bradu nositi, to je stvar izbora, ali mora da bude uredna i mora da bude čista. Mora bude sveštenik dostojanstvenog izgleda. Sad imamo, nažalost, poprilično raznih čupavaca u mantijama, prljavih, masnih, to nije dobro. I u tom slučaju, ako bi trebalo da biram između nekoga urednog bez brade ili nekoga čupavoga sa bradom, ja bi izabrao onoga bez brade. Međutim, jer hoću ja kažem da brada ne čini pravoslavnog sveštenika, ali ako je u tradiciji pravoslavne crkve da se nosi brada, čudom se čudim tim sveštenicima, ne samo u Kanadi, naravno, ne znam ko u Kanadi ne nosi, jer uglavnom znam ko je tamo sveštenik, ali prirodno je da sveštenik nosi bradu. Recimo godinama, to je nekakav običaj bio, recimo kad sam bio student, đakoni recimo su uglavnom bili bez bradi. Međutim, patrijarh Pavle je vrlo insistirao da se počne nositi brada. Nije naredio, ali vrlo insistirao i vidio sam da su gotovo svi đakoni pustili bradu. Dakle, prosto patrijarh Pavle je jedan divni sveti čovjek. Ako on rekao da mu smeta kad neko ćosav, druga stvar je kad neko baš nema, nije mu Bog dao, ima ljudi koji nemaju, kao što neko ima anomaliju pa ima previše ili recimo kod ženskog svijeta što se desi da ponekad se budim, prevelika maljavost. Dakle, to su neke, to nisu anomalije, ali tamo gdje je normalno ne vidim razloga da neko ko je pravoslavni sveštenik ne nosi bradu. Dakle, nisu napravili nikakav kanonski prekršaj što ne nose bradu, ali ne znam zašto ne stoje u tradiciji pravoslavne crkve.
Kako objasniti postojanje drugih religija kao što su budizam, hinduizam i mnogoboštvo sa pravoslavnog stanovišta?
Sa pravoslavnog stanovišta to mu stoji, zna se, od Adamovog pada. Mnogo toga se zamagljilo, jer grijeh je takav da zamagljuje i vrlo malo ljudi je ostalo, a svi su od jednoga, od Adama i od Eve. I samo malo ljudi je ostalo koji su sačuvali od pravi odnos prema pravom Bogu, jer se sve poremetilo. Tako da u jevrejskom narodu je bilo ta, bi sačuvana ta sveta nit u jednoga Boga, iako mnogo puta isti ti jevreji su znali da budu, da budu naklonjeni i nagnuti na ovaj, na nešto što prosto izlazi iz tradicije ovaj i njihovog naroda, jer njima je Bog dao da imaju vjeru pravu. Međutim, i na kraju došlo je hrišćanstvo, ali kao što su u Mesopotamiji, kao što su u drugim nekim krajevima postojale već tada formirane do prije Hrista nekakve religije mnogobožačke, na kraju zna se, Grci su imali svoje bogove, Rimljani svoje bogove, dakle ništa novo nije to. I naravno prirodno je da što su i u Indiji, ne znajući istinu, počeli nešto tako, a imali su potrebu za nekom duhovnost. I ne može se reći da su te religije potpuno negativne, da su neduhovne, samo što nisu pravi, nisu istinite, jer samo je jedna prava vjera. Dakle, nastale su tako kao posljedica ljudskog grehopada i ljudskog nepoznavanja istine. Jer kaže, najvažnija stvar je poznati Hrista, poznati istinu. I zato je apostolima i dato data zapovijest od Gospoda da idu po cijelom svijetu i da svima propovijedaju Oca, Sina i Svetoga Duha. Naravno, desilo se da neki nisu htjeli prihvati i u Indiju su išli, i u Indiju ima hrišćana, i u čitom svijetu, u Kini ima dosta pravoslavnih, u Japanu, ali većina naroda je u nekakvoj tamo njihovoj tradicionalnoj vjeri. Hoću da kažem da su te vjere sačuvane na nekakav svoj način, oni imaju svoje knjige, naravno ima neko koji insistira da je tu cijela istina i naravno to je njegovo pravo da se pomisli, ali to ne znači da su oni u pravu. Dakle, sve te religije i mnogobožačke i monoteističke su nastale kao posljedica grehopada, ali i ljudske potrebe za duhovnost.
Slušalac pita da li je moguće naći u prodaji Sveto pismo sa kompletnim starim zavjetom, uključujući i knjige Makavejske mudrosti Sirahove na srpskom jeziku.
Može se naći, evo sad je to upravo, mislim da je sad štampana. Naravno, Hrvati su nas malo pretekli i ja znam da sam ja godinama koristio jedno hrvatsko izdanje, jer kad mi je bilo potrebno nešto od tih takozvanih defterokanonskih knjiga, strašno mi je smetao onaj jezik koji je rogobatan, ali nužda zakon mijenja. Ako nije štampana, sigurno je na putu da bude štampana, ne znam koja je ekipa oko toga radila. Međutim, prosto samo se treba ja nisam u zadnje vrijeme nešto oko toga radio, ali sigurno znam da, uključujući mitropolitan Filohija, da znam šta on prevodio, znam šta vladika Atanasije prevodio, e sad da li je to sve sabrano i štampano, ne znam tačno, ali može već neko od ovih praktičnih ljudi koji se bave time da me demantuju, da kaže, ne da me demantuju u smislu da nije urađeno, nego da kaže, aman čovječe, izašlo je, nego otac momo ne zna, otac momo nema ništa protiv da nešto ne zna, samo budala zna sve.
Kako postupiti ukoliko dijete u pubertetskom uzrastu počinje polako da odbija odlaske na bogosluženje?
To je redovna stvar, to je sastavni dio psihologije. Pa se dijete, dokle malo, ono sve sluša i sa radošću dolazi u crkvu. Pubertet je inače buran i onda su sve neke stvari drugčije. I zato roditelji moraju budu vrlo obazivi, vrlo tolerantni. Ne treba djecu u pubertetu, ako se njima ne ide u crkvu, ako oni imaju neka druga interesovanja, dokle god su ta interesovanja u sferi nečega normalno, naravno, možete vi pustiti djete da se drogira, nikada, ni u pubertetu, ni poslije puberteta, naravno, pubertet je takav da nešto čega se koliko juče nije stidi, odjednom počne što se stidi, nešto što mu nije bila radost, odjednom mu je sada radost, i to ću ja kažem, to je, pubertet je sam turbulentan, ali kad to prođe, ta djeca se sva vrate vjeri, ako su prije toga bila uključena, naravno, u vjeru. Dakle, ne treba se uzbuđivati time što u pubertetu dijete počne malo drugčije da se ponaša. Pubertet je takav, ali poslije puberteta sva djeca normalna vrate se. I zato treba tolerisati to, i to njihovo neodlaženje u crkvu, i to nekakav bunt. To je sastavni dio tog. Prosto to je takav jedan period u životu čovjeka. Da, naravno, postoji neki drugi periodi u životu kad se neke druge stvari lome. Dakle, to je uzrastanje fizičko koje ne prati uvijek i duhovno uzrastanje, i zato treba dati priliku kasnije duhovnom uzrastanju da dođe na svoje mjesto.
Slušalac želi da objasnite riječi kada se kaže Bog nije u sili nego u pravdi.
Nije Bog u sili, Bog jeste najsilniji, Bog jeste najveći, najjačiji, ali Bog je pravdi, Bog je ljubav, to je jedino, nikad niko nije definiciju Boga rekao, ali kod svetog Jovana Bogoslova stoji da je Bog ljubav. I tako da, a pravda na ruskom je i istina, dakle Bog je u ljubavi, i u istini i u pravdi u smislu riječi srpske. Dakle, a kad se kaže Bog nije u sili, iako je najsilniji, mnogo puta ljudi prilaze Bogu tako, odnosno imaju takvu predstavu Bogu, da on je prosto negdje tako odvojen, silan i treba ga se bojati. To hoće da kaže na ovom mjestu, ne da nije u onoj sili koja se pre sve žeže pred sobom, nego je u ljepoti, u ljubavi, u pravdi, u istini. To je u stvari objašnjenje. Naravno, može se tu i drugi način, namjerno sam na jednostavniji način objasnio ovo, da Bog nije u sili, nego u pravdi.
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima. Gospod Bog, tvorac svega vidljivog i nevidljivog, stvorio je duhovni i materijalni svijet. Znači li to da prvi pad, odnosno grijeh, je počinio Satana, to jest Lucifer, pa zatim naš praotac Adam?
Da, to je redosled stvari. Gospod kad je stvorio je anđele, ali kao slobodna duhovna bića. Oni su imali čisto bogopoznanje. Sa Bogom su opštili licem licu. I zato grehopad Satanaila, koji je poslije postao Satana, je u tome što je on prosto u okviru svoje slobode, zloupotrebio svoju slobodu, htio je da bude kao Bog, da bude ono što nije, jer Bog je nestvoren, a sve drugo je stvoreno. Stvoreni su anđeli, stvoreno je kasnije materija i kompletan kosmos, koji znači ljepota, a poslije su stvoreni i ljudi. Dakle, prvi koji je pao bio je Satanail, jedan od arhangela Božih, koji je i za kojim su pošli. Naravno, oni su imali pravo izbora. Oni su izmislili u okviru svoje slobode zlo. Zlo Bog nije stvorio. I ako se neko kaže da sve što je stvoreno stvorio Bog, jeste sve osim zla. Jer zlo je došlo sa ličnom slobodom anđela. I oni su počeli prvi da stvaraju zlo time što prvo sebi su učinili zlo, što se odvojili od svjetlosti, odvojili se od onoga koji je izvor svakoga dobra, međutim Bog ih je pustio. I naravno Satanail, odnosno sada Satana, i dan danas je ubijeđen da je bio u pravu. To mi jeste glupost grijeha. Evo tu bi bio recimo hulena Duha Svetoga. On je ubijeđen da onaj sistem koji je Bog stvorio, sistem dobra, sistem svega drugoga, on se s tim ne slaže. E, to neslaganje sa voljom Božjom bi bila hula na Duha Svetoga. I zato recimo vrlo često pitaju, i mislim da sam na takvo pitanje odgovaraju na Svetigori, da li može Satana se pokaje? Satana ne može se pokaje. Nešto Bog ne bi prihvatio njegovo pokajanje, nego on po strukturi svojoj ne može se pokaje. A zatim, poslije je pao stvoreni čovjek kao psihofizičko biće. Dakle, kao biće stvoreno od materije i sa dušom živom, dušom Božijom, i Adam i Eva su sa Bogom komunicirali, opštili licem licu. Međutim, opet sloboda, Bog Gospod je rekao u raju, sve im je da vas rekao, ali ne možete da jedete sa drveta poznanja dobra i zla. I međutim, đavo pretvoren u zmiju je Evu prosto nagovorio, prosto išao da probudi u njoj sujetu, te kaže, e vidiš, kaže, Bog vama ne da da jedete sa tog drveta, jer ćete postati kao on. U stvari, Satana samo govori u kategorijima ono što je njegov problem. I naravno, Eva je mogla da ne posluša. I tad bi njena sloboda bila u Gospodu. E, ona je zlopotrebila svoju slobodu i to, zato je došlo, zato je ta neposlušnost bila tako veliki grijeh koji se kosmički odrazio ne samo na njihovo spasenje i na njihov život, nego na cijelu zemlju, na sve stvoreno na zemlji. Tako da je to, prvo je pao Satana, bivši arhangel Satanail, a potom kao prvo psihofizičko biće pali su Adam i Eva. Dakle, naši praoci su pali i tako je došlo do grijeha i na ovoj zemlji, a čekalo se dugo da dođe Gospod Hristos i da to ispravi. I zato i sada pred nama, svakim od nas, mi smo hršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ali to što griješimo je naravno posljedica i naše grešne prirode, ali najčešće naše slobode, jer pravimo pogrešan izbor. Naravno, ako pravimo pogrešan izbor u okviru nečega što se može popraviti, to je dobro i zato postoji ispovijest. Ali nije dobro ući u onu sferu, kao Ivan Karamazov, da odbijamo očiglednu istinu, to je onda hulana druga svetula. Dakle, da konkretno odgovorim, jeste. Prvo je stvoren grijeh tako što se odvojio Satana od Gospoda, a bio je stvoren kao dobar. Dakle, zlo bi bilo odsustvo istine, kao što je grijeh odsustvo dobra i kao što je tama odsustvo svjetla. Znači, Bog nije stvorio ni tamu, Bog nije stvorio ni grijeh, ali činjenica je da kad mi odstupimo od živoga Gospoda, onda nastupaju ove stvari koje su grijeh. Dakle, grijeh je reći da je Bog stvorio i dobro i zlo. Ne, Bog je stvorio samo dobro. Bog ne može da stvori ništa zlo. Ali našim grehopadom i našom slobodom mi možemo da napravimo mnogo toga što se zove zlo.
Ako nazivamo svešteno načelnika anđelom, znači li to da je on poput anđela, jer nama ljudima kazuje o Bogu i Božjoj volji?
Angelos znači i blagovjesnik, tako da svešteno načelnik se može u tom smislu može nazivati svešteno načelnik anđelom, međutim to se vrlo rijetko radi i to se ponekad u poeziji crkvenoj ponekad se može dakle ne može se reći da je da smo mi koji smo sveštenici i sveštenonačelnici anđeli Boži. Naravno, mi nosimo veliku blagodat, ali znate, to je već malo pretjerivanje nazivati nas anđelima. Znate, jednog dana kad su patrijarhu Pavlu, to je već poznata stvar, koji je zaista bio sve čovjek, i sad neka laskavac mu kaže: vaša svetost, vi ste svetac koji hoda, a šta sam Bog te vidim kad sedim. Dakle, i on sam je znao da se našao na svoj račun, on je znao da je grešan, ali je bio svetiji od svih nas i zato se nadam jednog dana da će prosijati svetost našeg divnog patrijarha Pavla i da ćemo imati jednu novu zvijezdu na nebu i da ćemo imati jednog novog svetitelja. Dakle, mogu se svešteno načalnici nazivati anđelima u smislu da su blagovjesnici, jer angelus i to znači.
Evo sljedećeg pitanja. Oče Momčilo, slušalac je zamolio da objasnite razliku, ako je uopšte ima, između duhovnog i duševnog mira.
Ima razlika. Postoji duhovni mir, je onaj mir u Hristu, mir u duši, i to je taj mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što ga daje svijet. To je taj mir Hristov. A duševni mir je niža kategorija i on može da bude narušen ponekad i duševni bolesti, pa su duševne, a ne duhovne bolesti. Tako da duhovni i duševni mir su postoje ozbiljna razlika, ali mislim da o tome nedavno neko držao predavanje, pa prosto zbog dužine emisije ne bih mnogo o tome govorio. Dakle, duhovni mir je onaj koji nam daje sam Gospod i koji stvaramo time što slušamo volju Božiju i što kad se pričešćujemo osjetimo taj duhovni mir koji ima veze sa našim odnosom sa Gospodom Hristom. A duševni mir može da bude poremećen prvo nekakvom nesrećom, nekakvim neslaganjem, nekakvim običnim prizemnim stvarima, naravno, koje može da poremeti odnos i može da dođe do i duševnih oboljenja. Dakle, duševni mir je drugačiji od duhovnog mira.
Uvaženi slušaoci, kao što reče otac Momčilo, nedavno je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije u manastiru Podmajine održao predavanje na temu duševno i duhovno, koje možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. A evo, oče Momčilo, sljedećeg pitanja. Slušalac kaže, naša sveta saborna i apostolska crkva molitveno se sjeća svetog arhangela Mihaila 21. novembra i svetog arhangela Gavrila 26. jula. Pa ga sada zanima na koje se druge dane naša crkva molitveno sjeća ostalih arhangela Rafaila, Urila, Salatila, Jegudila i ako možete da kažete nešto o arhanđelu Jeremilu.
Prvo, ovaj prvi dio. Molitveno uspomena na anđele je uvijek ponedeljkom. Dakle, ne samo na ove dane kada su pomenuti, recimo to prvo 21. novembar po novom kalendaru ili 26. juli po također novom kalendaru. Dakle, sve su to različiti datumi kad se prevedu na stari kalendar. Dakle, kalendar je relativna stvar u ovom slučaju. Međutim, svaki dan u sedmici je posvećen nekome od anđela. I, pardon, svaki dan u sedmici je posvećen nekome, ne od anđela, ali ponedjeljak je posvećen anđelima, utorak Jovanu Preteči, srijeda i petak časnom krstu, četvrtak apostolima i svetom Nikoli, odnosno svim sveštenicima koji su sveti, i subota je posvećen svim svetima. Mi molitveno proslavljamo ove druge arhangele, međutim, vrlo malo se zna o ovim drugim osim naravno arhangela Gavrila i Mihajla, malo se zna o ovim drugim arhangela Rafaelu, Urilu, Salatilu, Jegudilu, vrlo malo se zna, tako da nema posebna uspomena njihovo praznovanje, ali postoji dan, upravo taj dan, i kad se proslavlja Arhangel Mihajlo i sve druge sile nebeske. Isto tako na dan Arhangela Gavrila i tad i sve druge sile nebeske, ali kažem, svakoga ponedeljka molitveno se sjećamo svih arhangela, anđela i svih devet vrsta nebeskih tila koje služe Gospodu.
Slušalac kaže da se dvoumi koji fakultet da upiše, pa kaže, pošto ste vi neko ko ima veliko iskustvo, želi vaš savjet. Kaže da je želio da upiše teologiju, ali nije siguran da će dobiti blagoslov od episkopa, zatim matematiku i na kraju politikologiju.
Jer on pitao episkopa, on samo nagađa očigledno da li će dobiti blagoslov od episkopa. Ako će na teologiju, naravno mora imati blagoslov episkopa, onda to se proba. Ode kod svoga nadležnog sveštenika i on mu napiše preporuku, i ako njegova želja da studira teologiju, jer u to se jedino razumijem, jer ovu matematiku i ovu drugu i politikologiju još manje, ja ne mogu nikom savjetovati, naravno ako darovi za matematiku, nek studira matematiku, ali to ne znači da ne može da se bavi teologijom, ali kažem jednostavno, nikome ne preporučujem politikologiju. Jedan od mojih sinova studirao međunarodne odnose u inostranstvu, ali samo dvije godine, pa je poslije nastavio nešto pametnije. Dakle, postoje neke nauke koje su same sebi cilj. Dakle, kad je teologija u pitanju, preko sveštenika neka proba da dobije blagoslov, ako se naravno ide na teologiju, ako je to čista želja. I zato ne treba da pretpostavlja da li će mu neko vladika dati blagoslov ili neće. Naravno, neka proba. Onda će vidjeti da li će mu dati ili neće dati. Jer nije sveto pismo, i kad mu da blagoslov, ne mora otići na teologiju. Dakle, neka proba. A onda neka ovamo vidi šta je duše polazno. Ako je dobar matematičar, matematika je sjajna nauka, Bogom blagoslovena, i možda bude odličan matematičar da ide to svoje znanje u potrebi na veliko dobro. Ne bi bilo dobro da sutra maltretira đake, da bude profesor, ko što često profesori matematike budu malo prestrogi, i neka bude, ako bi bio već profesor matematike, neka bude blag, jer nema svako dara. To mu govori neko koji je imao problema sa matematikom dok je učio matematiku, kao što sam imao problema sa grčkim jezikom na teologiji. meni je najniža ocjena u indeksu grčki jezik. Jednostavno, grčki jezik koji sam meni jednostavno bio potpuno stran. Lakše sam učio jevrejski jezik nego grčki. I jednostavno nekom nešto ide, nešto ne ide. Ali zato recimo onaj koji mi predao grčki iz pjevanja, ne znam ni amin da otpjeva, a ja kompletno crkveno pjevanje znam. Imam ga u malom prstu. Dakle, svak prema svome daru. Tako neka naš brat vodi računa. Ako će na teologiju, neka traži blagoslov od vladike, ali ako ima dar iz matematike, neka razvije taj dar koji mu je Bog dao.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto o neževoj kletvi i koliko je ona zastupljena u svijesti našeg naroda i do dan danas.
Danas ona pomalo se gubi s obzirom da živimo u nekakvom drugčijem vremenu. Međutim, svi oni koji imaju dušu, pogotovo oni koji su skloni tome, a sve više mladi koji su skloni da slušaju gusle, kogod sluša gusle, toga će se dirnuće mu dušu kada čuje onu kletvu cara Lazara, kneževu kletvu. Nije to pitanje odlaska samo u boj na Kosovo, nego kletva o tome da ne izdamo ono što je biće našeg bića. U stvari, car Lazar ništa drugo nije uradio nego ono što rade apostoli, što su rade svi sveti ljudi, da je pretežnije i propovjedovao je da je pretežnije carstvo nebesko od carstva zemaljskog.
U Svetom Evanđelju piše da ne sudimo i da nam se neće suditi. Kako onda Gospod gleda na zemaljske sudove, odnosno na one koji presuđuju, sudije koje nekome određuju kaznu zatvora na osnovu njegovih dijela?
Prvi dio citata nije korektno, nije dobro citiran. Kaže, ne sudite da vam se ne bi sudilo, jer kako mjerom mjerite, tako on će vam se mjeriti. U tom smislu se kaže, to nema veze sa zemaljskim sudovima, jer postoje sudije i u Izraelju, postoje sudije u vrijeme Hristova i poslije Hrista, postoje crkveni sudovi. Dakle, samo suđenje u tom smislu ne odnosi se ova riječ evanđelska, ali Gospod kaže, jer mi smo kao ljudi vrlo skloni da osudimo svakoga drugoga, a da ne osudimo sebe za nešto što radimo. Kaže, ne sudite drugome da se ne bi i vama sudilo, jer kako mjerom budete mjerili, tako on će se mjeriti. Kaže, licemjere, kako to vidiš? Kaže, trun u oku brata svoga, a brvno u svome ne osjećaš. Na to se odnosi, na to licemjerje. Mnogo puta smo se skloni da osuđujemo ljude oko sebe, a ne vidimo svoje grihe. To je poenta toga citata iz Evanđelja, a sudovi drugi rade svoj posao po određenom zakonu. Mnogo puta ono što je po zakonu ne mora da bude i pravično. Jedino gledamo mi u crkvenim sudovima da budemo, da usaglasimo i evanđelje i ono što sudimo i presuđujemo. Ali građanski sudovi sude po onoj, po zakonu, a nešto što je zakonito ne mora da bude i pravedno. Jer mnogo puta se pišu zakoni koji su nepravedni. Napisan je zakon, recimo, o nacionalizaciji. I nepravedno su ljudima oduzeli imovinu, oduzeli su im kuće. To je zakonito što su uzeli zemlju, ali je nepravedno. Dakle, nešto što je zakonito ne mora uvijek da bude i pravedno. I ne mora uvijek da bude pravda na strani onoga ko sudi. A može da bude zakonito to što je taj uradio ili je neko donio zakon. Ali to su dvije kategorije. Dakle, ja stavljam akcent na ono evanđelsko. Ne sudite da vam se ne bi sudili. Jer kako mjerom mjerite, onako će vam se suditi. Dakle, ako smo mi skloni da nekoga za psovku osudimo i da sve što kažemo za njega sami psujemo, naravno da će Gospod, kada bude sutra sudio, i te kako nas kazniti za neku bezazlenu psovku, zato smo nekoga osudili za psovku ili za bilo šta drugo. Dakle, kako mjerom mi budemo mjerili i osuđivali ljudi, tako će i Bog nas nama kad nam bude sudio suditi, ali to su druge stvari i to nikakve veze nema sa građanskim ni čak crkvenim sudom.
Evo sljedećeg pitanja koje je postavila naša slušateljka iz Tuzle. Ona kaže da nije lako biti hrišćanin u manjinskim porodicama, da je jedina srpska kuća njihova koja slavi slavu i reže kolač. Kaže da je bilo svega, tu je čitav život, rat je provela i često je razmišljala da ode odatle, ali nije lako krenuti, a kaže da je njen sin koji je u manastiru savjetuje da još tu ostane, jer kako kaže da je njen krst tu gdje je Bog postavio da bude i da Bog o svakom čovjeku promišlja duboko. Kaže da mnogo voli svoju djecu, živi za njih, oni sada nju uče, pa da li pita da sluša djecu i kada da ih posluša, i misli da je to pitanje za sve roditelje.
Naravno, ako su djeca na putu istine, a vidim da njena jesu, onda tu djecu treba poslušati. Naravno, ne treba djecu slušati ako su neznavena, ako prave gluposti, naravno da ih ne treba slušati. Ali očigledno je da je ova majka, svesna majka, koja je, ima sina monaha, ako je on kaže da je dobro da ostane tamo gdje je, treba ga poslušati, jer on zna da je to dobro i na njenu dobro, ali sigurno i nekome drugome oko nje. Tako da u slučaju djecu treba poslušati. Naravno, djeca će vidjeti kad majka one moća i ono, ako bude potrebe, onda će ona ići negdje drugo, ali do tada ovu djecu blagoslovenu treba poslušati.
Na koji način možemo pomoći duši skoro upokojenog člana šire porodice?
Možemo molitvom i dobrim dijelima. Vidite, recimo, ono što to je vrlo bitna stvar, ja o tome često govorim, ljudi prave na dan sahrane nekakva tamo veliko jelo, ova monamo, pa onda za četrdesnicu tamo veliki ručkovi. To sve zajedno je nehrišćansko u onome u što se to sad izmetnulo. Međutim, u stara vremena se to radilo ovako. Napravi se recimo daća, napravi se pošto je bilo mnogo sirotinje i zato se zove daća, da se daje, napravi se trpeza za sirotinju, da se nahrani sirotinja koja će moliti Bogu za onoga koji se upokojio. Dakle, daća, znači u tom slučaju bi bila da se nahrani sirotinja, a i 40. dana se tako radi. Naravno, pošto danas su nešto drugčije relacije, dobro je, vrlo je dobro, prvo molitvom, a zatim dobrim djelima za pokoj duše našeg sobnika, nekom nešto učiniti. I to ne telaliti mnogo o tome, prosto se učini nekome neko dobro djelo, nekome ko nema, dati ono što imamo, ne treba dati ono što nemamo ili ono što je preko naše mjere, jer ponekad i malo davanje nekom je Božem da bude velika radost, a taj će sa velikom radošću pred Gospoda izaći i moliti se Bogu za pokoj duše onoga koji se upokojio.
Da li je teško biti pravoslavni sveštenik, pita slušalac. Šta je najljepše, a šta najteže u ovom pozivu?
Ja ne doživljavam, evo 40 godina sam sveštenik, da je teško biti sveštenik. Nije teško biti sveštenik, samo treba prosto kad čovjek prihvati sveštenički čin kao svetinju i odgovornost. Naravno, ako se pomiješaju žabe i babe, ako se pravi kombinacija između toga da li ću da steknem, da ne znam kakav ću auto da vozim, koliko ću kuća da napravim, naravno da je to muka, jer tu onda dolazi do kolizije, dolazi do onoga što se zove prosto nespojive stvari. Ali nije teško biti sveštenik, naprotiv, lijepo je. Naravno, teško je mnogo puta naći pravu riječ kojom ćemo nekoga da utješimo. Jer najstrašnije kad dođe pred vas neko ko je izgubio nekoga milog, dragoga i traži od vas kao od Boga da mu odgovorite zašto. To su teški trenuci, zaista, i zato ima teški trenutaka u sveštenskoj službi, ali tad se prekrstimo i prizivamo u sebi, molimo se u sebi da nam Gospoda riječ. On nam je obećao da će nam dati razum i usta. I vjerujte, uvijek ako sveštenik tome priđe bez nekoga velikoga umovanja, Gospod mu da blagu riječ, onu riječ koja će nekoga da utješi, ali to su najteži trenuci. Obično ljudi kažu najteže je to što moramo mnogo puta da pješačimo, da se preznojavamo. Evo danas je bio vreo dan, služio sam u jednoj crkvi, da je poslije kad sam izašao na sunce, tamo je bilo manje toplo koliko je bilo vrelo u toj crkvi. Ali ne vidim u čemu je tu, ko nije spreman da pretrpi, da nosi mantiju, da služi, da onoliko koliko služba traje, da pretrpi na sebi i odeždu, ne znam zašto je oblačio mantiju, zašto je postao sveštenik, odnosno zašto ne prizove onoga koji mu je dao vlast i čast da bude sveštenik. Gospode, pomozi da sve ovo pretrpimo. Očigledno tu po slabostima nekim side, sve se može istrpjeti u sveštenjskoj službi, samo treba pratiti ono što je sveta linija te svete službe. Nije teška sveštenjska služba, važna je odgovor na neviđeno i pitanje je koliko će se nas sveštenika uopće spasti, jer to je pitanje koliko smo odgovorili dobro na ono što Gospod od nas traži. I zato utoliko možda bude teška ako nije na spasenje moje duše. Zato gledamo i svi se trudimo da što je moguće više učinimo. Na kraju kraja, vi vjernici ste naša šansa, naša prilika. Što više vam prenesemo istine, što više vas naučimo i pokrenemo na ispovjedanje vjere pravoslavne i praktikovanje vjere pravoslavne, utoliko će naša, više smo ispunili svoje službe i na taj način ćemo imati sa čim izaći pred lice Gospodnje. Ali danas i u ovom vremenu kad treba svjedočiti naše srpsko ime, treba izaći i pred Miloša, kako bi Njegoš rekao. Kako ćete izaći pred Miloša i pred druge srpske vitezove koji žive dok te svijet traje? Nije slučajno što ja spominjem i ovaj drugi dio, jer danas mi sveštenici smo vrlo često jedini koji govorimo i svjedočimo u ovim krajevima gdje se poriče srpstvo, jedini smo koji glasno kažemo da smo sveštenici Srpske pravoslavne crkve, da smo pripadnici srpskog naroda, iako neko hoće da nas potre. Nije najvažnije biti Srbin u nacionalističkom, mislim još manje nacističkom, ali ako srpstvo podrazumijeva pravoslavlje, onda ako to sinonima mnogima jeste, treba potvrditi to da smo Srbi pravoslavni. Dakle, nije teška sveštenička služba, samo treba što češće prizivati onoga koji nam je rekao ja ću vam dati razum i usta. Što više mi popujemo i umujemo sami, sve više gluposti pravimo. Možemo biti ne znam koliko obrazovani, ne znam koliko školovani. Ako mi sebe produciramo, ako mi sebe isturamo u prvi plan, a ne Hrista, ništa nismo uradili. Najvažnije je ime Gospodnje, proslavljati ime Hristovo, a kad proslavljamo Hrista, Gospod će nas nazvati dobrim i vjernim slugama. Naša prilika je to što služimo Gospodu i njegovom narodu krštenome, a i što privodimo nekrštene krštenju. To je, i zato sveštenička služba je divna služba, Naravno, ona ima svoje teške strane, ali ne vidim šta je tu teško, što nosimo mantiju i što se kuvamo u nekom malom oltaru gdje nema prozora. Ne vidim da je to neki veliki, veliki podvig, naprotiv. Sve se može izdržati jer je Gospod s nama. Jer u ovom slučaju, kažem, konkretno govorimo o današnjem danu, služio sam u jednoj maloj crkvi gdje je užasno bilo toplo, međutim, mokar sam, skinuo odeždu, odrežda je bila kompletno mokra, međutim, radost liturgije je bila dominantna, a ne to što sam bio mokar. I nisam na kraju kukao što mi je mokar stihar, mokra mantija, mokra odrežda. Staviš odrežda da se osuši i ideš dalje, jer se raduješ što se pričestio i što si pričestio narod.
Slušateljka kaže da se njen otac jako loše ponaša prema njenoj majici, vrijeđa je jako ružnim riječima koje uopšte nije zaslužila, čak nekad hoće da ju udari zbog nekih sitnica koje uopšte nijesu vrijedne svađe. Kaže da se uvijek ponašao kao da radi u zatvoru, nema poštovanja ni za ženu ni za djecu, želi da razmišlja i da pravi odluke za sve njih, iako sva djeca imaju preko 24 godine. Ona misli da on uopšte je drugačije i ne zna da se ponaša, pa pita na koji način ona kao kćerka može da pomogne u ovoj situaciji.
Evo ovako, nažalost ima vrlo, vrlo često takvi ljudi, ali što bi neko rekao u narodu, to je bandoglav čovjek. Takvih ljudi ima, međutim, to je njen otac i treba se za njega Bogu moliti. On je bandoglav jer je bandoglav. Naravno, zašto je to tako? Ne možemo u tu analizu ulaziti, naravno, pošto djeca odrasla. Nije grijeh suprotstaviti se kad maltretira majku da kaže nemoj to da radiš, zašto to radiš, po cijenu i da je udari čerku. Bolje da udari čerku nego da udari svoju suprugu, majku, djece. Po cijenu tu. I onda, ako je Gospod Isus rekao, kad su ga šamarali, kaže, zašto me biješ? Ako sam kriv, dokaži. Ako nisam, zašto me biješ? Dakle, mnogo puta riječ, ali ne u bijesu, ne u gnjevu, ne treba odgovoriti istom mjerom. Može biti da će Bog dati nekog dana. Čim se ova dobra čerka brine o svom ocu? To je dobar znak. Može on da bude koliko god hoćeš bandoglav, ali kad se djeca za roditelja mole, Gospod nađe načina da ga urazumi. Pa će dati Bog da će i ovaj otac koji je, po svemu bih rekao, loš, negdje tamo u njemu ima nešto dobro. E to treba se moliti Bogu da to nešto dobro u njemu nadvlada ono što je očigledno mnogo loše. I da će Bog da bude tako.
Evo, oče Momčilo, i posljednjeg pitanja za večeras. Da li je nošenje krstića i brojanica apsolutno potrebno za pravoslavne hrišćane?
Nije apsolutno potrebno, ali potrebno. Ne mora se nositi ni krstić. Ja sam iz onog vremena kada bi nošenje krsta bilo bukvalno provociranje. Znam da je meni moj otac sveštenik, onako ja momčić, pa se pravim važan, pa stavim krstić, raskopčam košulju i zorim se. On kaže, zakopčaj košulju. Ja kažem, kakav si to sveštenik, čovječe, ne daš mi da mi se vidi da nosim krst. Čovječe, kaže, nosi krst u srcu. Nosi krst u duši, a kakav si manit, tebi će neko prigovoriti, ti ćeš mu razbiti nos. I šta si onda uradio? Jer uvijek sam bio malo jači od drugih. I on je vrlo pametno postupio. Dakle, to tad kad sam se ja kico šio i nosio krst, nosio sam ga više da dam do znanja svima unaokolo ko sam i šta sam. Dakle, naravno, važno je pred ljudima posvjedočiti i časni krst i ko smo i šta smo, ali ne na način da ih izazivamo. Dakle, brojanice treba nositi, krstić treba nositi. Danas su neka druga vremena kada niko neće nikome prigovoriti, ja sam ipak iz vremena komunizma tvrdoga i znam kada je to bilo krajnje neobično da neko nosi krst, ali danas treba nositi i krstić, ali to nije sveto pismo, ne mora se nositi. Važno je krstu služiti, krstu se klanjati i krstiti se sa tri prsta, krstiti se često u ime Oca i Sine i Svetog Duha, a spoljna obilježja nisu neophodna. Naravno, brojanice se nose da bi se molili sa brojanicama, a nositi brojanice kao narukvicu, to slobodno ne može se nositi. I vidim da je to nekakva moda, svi nešto nose brojanice oko ruke, ali ne vidim svrhu, ako se ne mole sa tim brojanicama, slobodno ne moraju da ih nose. Dakle, ne mora se nositi ni krst, ne mora se nositi brojanice, ali je dobro nositi i krst i nositi brojanice i posebno koristiti brojanice uz molitvu.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.